Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Danas je petak, 19. januar. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Vijesti dana. Nakon što je Ustavni sud BiH utvrdio jučer neustavnost zatvorskih kazni za vrijeđanje Republike Srpske, pravni stručnjaci upozoravaju da ovu odluku pravosuđe RS-a ne može ignorisati. Dragan Čović, lider HDZ-a u Mostaru, izjavio da ta politička stranka ne opstruira donošenje zakona o južnoj interkonekciji nakon što su SAD pozvale na konačno donošenje zakona o južnoj interkonekciji u verziji u kojoj je usvojen u zastupničkom domu entitetskog parlamenta u decembru 2022. godine bez daljnjeg odlaganja i bez amandmana Hrvatske demokratske zajednice. Riječ je o gasovodu koji bi omogućio dospijevanje gasa iz Hrvatske u BiH. U Sarajevu se održava skup povodom pokretanja parlamentarne mreže Jugoistočne Europe za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja. Počela peticija za smjenu gradonačelnika u Zvečanu i Zubinom Potoku. Zamjenik izvršnog direktora UNICEF-a izjavio da djeca u Gazi žive u užasnim uslovima, te da je regija najopasnije mjesto na svijetu za biti dijete. Ukrajinski dron zapalio skladište nafte u ruskoj regiji Brjansk. Sjeverna Koreja tvrdi da je testirala podvodni sistem nuklearnog oružja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio jučer neustavnost zatvorskih kazni za vrijeđanje Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, je odluku ocijenio nelegitimnom. No pravni stručnjaci upozoravaju da ovu odluku pravosuđe RS-a ne može ignorisati, jer građani, iako budu optuženi ili osuđeni po članu koji je Ustavni sud izbrisao iz krivičnog zakonika, mogu zaštitu svojih prava tražiti apelacijom Ustavnom sudu, govori Adnan Kadribašić, pravni ekspert.
Što je Ustavni sud u ovom slučaju rekao je da država ne može biti žrtva klevete, da državne institucije i organe posebno moraju imati visok prag tolerancije, moraju biti posebno izloženi mogućnosti kritike, pa uključujući ona i kada to pređe u iznošenje neistina. Iskreno nisam vidio odluka redovnih sudova ili tužilaštava koji u konkretnom slučaju treba da primjenjuju zakon koji je neustavan, da ne provode odluka Ustavnog suda. U slučaju da se neko tužilaštvo ili sud odluči da provodi zakon za koji je Ustavni sud utvrdio da je neustavan, to bi našlo donošenje odluke za koju se a priori zna da je neustavan. Tako da, iskreno, nisam siguran da je bilo takvih pravnih situacija da bi redovni sudovi, jer tu treba odvojiti, mi zaista ne možemo posmatrati pravosuđe zajedno u istom kontekstu sa političkim odlukama i zakonodavnom izvršnom vlasti. Iskreno, nisam siguran da bi se jedan tužilac, jedan sudija opredijelio da vodi postupak.
Dragan Čović, lider HDZ-a u Mostaru, je komentarisao poziv SAD-a na konačno donošenje zakona o južnoj interkonekciji u verziji u kojoj je usvojen u zastupničkom domu entitetskog parlamenta u decembru 2021. bez daljnjeg odlaganja i bez amandmana Hrvatske demokratske zajednice. Riječ je o gasovodu koji bi omogućio dospijevanje gasa iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina uvozi gas jedino iz Rusije putem Turskog toka na koji se spaja kod Zvornika na istoku BiH, a kojim se priključilo u aprilu 2021. Dragan Čović.
Zakon o južno-plinskoj interkonekciji je već u proceduri od prije par godina, na koji se osporilo jako puno stvari u zaključkom domu, odnosno domu naroda, i po tog prigovora bilo ili popravaka amandmana da smo procijenili da taj zakon nema smisla. Osnovna dvojba oko tog zakona vam je BH gas. Sada se niko jezični ne ljuti. Ja sam rekao, kao što imamo BH gas, imat ćemo i južnu plinsku interkonekciju. I na to se ne može niko ljutiti. Koja će biti također u vlasništvu Vlade Federacije 100%. Znači, ne može niko govoriti o ničim interesima. Ja apsolutno nikakvih privatnih interesa nema. Nadam se da i partneri s druge strane nemaju privatnih interesa. Volio bi da je tako. I mi ćemo i dalje gurati taj projekat. Apsolutno. Kao što imamo dvije elektroprivrede, čiji je vlasnik Vlada Federacije, dva telekoma čiji je vlasnik Vlada Federacije, dvije pošte, govorimo o federaciji. Dopustiti da jedan bitan strateški energent, kao što je plin u ovom trenutku, upravlja neko drugi sa različitim mogućim strategijama, ako hoćete i političkim, u nekom trenutku je bilo politički naivno. Ja nisam voljan tako nešto raditi i poslali veleposlaniku prijedlog zakona. Da li se nekom sviđa prijedlog zakona, to je drugi pa rukava. Vrlo precizno sa aktivnošću zadnjih nekoliko mjeseci, krajnje kompetentno i pokušajte sada sa najvećim evropskim energetskim standardima ugrađenim tu do kraja poštivanjem Ustava Bosne i Hercegovine i entiteta. I to je odgovor moj na svako pitanje, tako baš nikakve obstrukcije nema, čak šta više.
U Sarajevu se održava skup povodom pokretanja parlamentarne mreže Jugoistočne Evrope za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja. Riječ je o mreži iz cijelog svijeta posvećenoj borbi protiv vjerskog progona i unapređenju slobode vjeroispovijesti i uvjerenja, pratila Kristina Gađe.
Poslanica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić na konferenciji za medije izjavila je da je jedan od ciljeva pokretanja ove parlamentarne mreže pronaći načine kako dosljedno implementirati međunarodne obaveze koje BiH ima u zaštiti o slobodi vjeroispovjedi i uvjerenja. Direktorica parlamentarne mreže Fernanda San Martin Carrasco kazala je da mreža koja okuplja preko 300 članova ima za glavni cilj zagovarati inicijative koje unaprijeđuju slobodu vjeroispovjedi i uvjerenja.
Je važno da Sarajevo predvodi ovu inicijativu i da naša ustanova, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, postane ne samo donosioc zakona, već i spona sa lokalnim zajednicama, uprkos zakonima kršenja prava vjernika se najčešće dešava upravo na lokalnom nivou i od lokalne zajednice zavisi njihova zaštita. I pozvala sam kolege da budemo spona između najviših državnih organa i najizloženijih članova naše zajednice.
Sanela Škrijelj, parlamentarka iz Sjeverne Makedonije, istaknula je da parlamentarci moraju iskoristiti prostor u javnosti kako bi razgovarali o kršenju slobode vjeroispovjedi i uvjerenja.
Netolerancija i govor mržnje su u porastu kako u našem regionu, tako i u Europi i globalno. Mislimo da je zbilja potrebno u ovom trenutku zauzeti taj neki proaktivni pristup, raditi sa javnošću, iskoristiti ono što imamo, tu funkciju i ulogu i mogućnost da komuniciramo sa javnošću.
Sudionici su potpisali Sarajevsku deklaraciju kojom su se članovi parlamentarne mreže obavezali posvetiti zaštiti i promociji slobode vjeroispovjedi i uvjerenja kroz svoj rad i surađivati s institucijama s ciljem unapređenja zaštite ljudskih prava na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Istaknuto je da će ova parlamentarna mreža donijeti umrežavanje civilnog i vladinog sektora koja je ključna stvar u rješavanju međureligijskih odnosa u regiji. Sudionici će sutra razgovarati sa poslanicima o budućoj suradnji ove parlamentarne mreže. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Jemenski Huti pobunjenici preuzeli su odgovornost za još jedan napad na američki brod u petak rano ujutro, nakon što su Sjedinjene Države pokrenule nove napade na pobunjeničke mete zbog njihovih napada na brodove u i oko Crvenog mora. Dok su pobunjenici koje podržava Iran tvrdili da su pogodili komercijalni brod u Adenskom zaljevu, američka vojska je kasnije objavila da su projektili grupe promašili cilj, piše Reuters, pripremila Melisa Teletović.
Huti su u saopštenju objavljenom na društvenim medijima rekli da su njihove pomorske snage izvele operaciju ciljeno na američki brod sa nekoliko odgovarajućih pomorskih projektila, što je rezultiralo direktnim pogocima. Nije navedeno vrijeme niti drugi detalji. Centralna komanda američke vojske koja je odgovorna za Bliski istok saopštila je da su Huti u četvrtak navečer ispalili dvije protubrodske balističke rakete Tanker koji je pod zastavom Maršalskih otoka u vlasništvu Grčke. Posada je primijetila kako projektili padaju u vodu u blizini broda. Nije bilo prijavljenih povreda ili oštećenja na brodu, objavila je komanda na platformi društvenih medija X. Kontinuirani napadi Huta na brodove u i oko Crvenog mora doveli su do napada američkih i britanskih snaga u Jemenu, a Sjedinjene Države su u četvrtak izvijestile o svom posljednjem napadu na ciljeve Huta. Specijalizirana web stranica Tanker Traffic objavila je da je Cham Ranger bio tanker za prevoz hemikalija koji je plovio iz Džedaha u Saudijskoj Arabiji do Kuvajta. Huti koji kontrolišu najnaseljenije dijelove Jemena tvrde da njihovi napadi na komercijalne brodove imaju za cilj da podrže Palestince u ratu u pojasu su Gazi. Sjedinjene Države su prošlog mjeseca uspostavile multinacionalnu pomorsku operativnu grupu za zaštitu brodova na Crvenom moru od Huta koji ugrožavaju tranzitni put koji prolazi do 12% globalne trgovine. Američke snage su u više navrata presrele rakete i dronove ispaljene iz Jemena posljednjih nedjelja. Huti tvrde da su gađali brodove povezane s Izraelom, dok Washington navodi da su napadnuti brodovi povezani s desetinama zemalja. Sjedinjene Države su ove sedmice vratile Hute na listu terorističkih grupa. Predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da će se zračni napadi nastaviti, iako je priznao da oni možda neće zaustaviti napade Huta. Konfrontacija rizikuje širenje sukoba izvan Gaze, kojom upravlja Hamas, gdje lokalno ministarstvo zdravlja kaže da je više od 24.000 ljudi ili više od 1% od 2,3 miliona stanovnika Gaze ubijeno u izraelskim napadima. Izrael je započeo ofenzivu nakon napada palestinske islamističke grupe 7. oktobra, za koje izraelski zvaničnici kažu da je rezultirao smrću 1200 ljudi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Cijene zaključane, ali novčanici i dalje prazni. Više od mjesec dana otkako je vlast u federaciji pokrenula kampanju za zaustavljanje poskupljenja osnovnih životnih namirnica, stanovnici nekoliko gradova u BiH za naš radio kažu da nisu osjetili značajnije efekte. Kampanja zaključajmo cijene zaustavila je rast cijena 40 proizvoda, ali građani tvrde da nisu uspjeli uštedjeti jer su namirnice i dalje veoma skupe. Marija Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno, na primjer za mlijeko trebali bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je. To je dosta. Poštuje njihovo to da oni žele da pomogu. Ali malo više da se ide, da se pomogne ljudima, da im se dadne, da mogu sebi priuštiti. Mnoge stvari su postale misaona imenica potreba, a ne.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Mislila sam i ja da će smanjiti cijene, tu su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je utjecalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snizi te cijene.
Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti mjesec dana.
Ferida Kulović iz Udruženja potrošača u općini Kakanj za Radio Slobodna Evropa kaže da većina kupaca iz tog dijela Bosne i Hercegovine nije primijetila akciju.
Što oni gledaju neke druge akcije koje daju ovi tržni centri, prate to. I to ko vam gleda, gleda onaj koji ima zaista ona mizerna primanja, neko koji ima primanja od 600 maraka.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu i u medijima i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama. Također i dalje je ista stopa poreza na dohodak građana, dakle radničke klase, kao i na profit poslodavaca, što je također nonsens, dakle nema to nigdje u svijetu.
I u drugom BH entitetu Republici Srpskoj krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi, te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Tuzlanskom kantonu na području Tuzle i Ževinica proglašena je epidemija morbila, visoko zarazne bolesti koju sprečava vakcinacija. Iz kantonalnog zavoda za javno zdravstvo navode da se radi većinom o nevakcinisanoj dojenčadi i djeci vrtićkog uzrasta. Preporučuju izbjegavanje većih okupljanja i brigu o higijeni. No za preventivu najvažnija je vakcinacija, upozoravaju stručnjaci u prilogu Šele Ibrahimović.
Više od 700 građana Tuzlanskog kantona javilo se sa simptomima virusnih oboljenja u proteklih nekoliko dana na kliniku u Tuzli. Do polovine januara potvrđeno je 46 slučajeva morbila, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Brkić-Džambić, epidemiologinja.
Ovo sada što se dešava isključivo je rezultat nevakcinacije djece, jer se radi o djeci koja nisu vakcinisana.
Jedna osoba zaražena morbilima može zaraziti 12 do 18 osoba naspram virusa gripe koji se u prosjeku prenosi na jednu do dvije osobe, ističu epidemiolozi. Da bi kolektivni imunitet djelovao u slučaju zaraze morbilima, postotak vakcinisanih mora biti veći od 95, a za ostale bolesti veći od 90, napominje Aida Ramić-Čatak, pomoćnica direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Ja bi kolektivni imunitet zapravo nazvala jednom velikom javno-zdravstvenom solidarnošću, jer osnovna zadaća vakcinacije protiv bilo koje zarazne bolesti je prvo da zaštitite sebe od težih oblika bolesti, a onda da svojim doprinosom kolektivnom imunitetu osiguramo zaštitu putem solidarnosti onima koji zbog izvjesnih razloga zdravstvene prirode najčešće ne mogu da budu vakcinisani.
Vakcinalna pokrivenost u Bosni i Hercegovini je svega oko 60%, kaže specijalista pedijatar Lutvo Sporišević.
Mi smo očekivali i prijašnje godine da bude epidemija, jer svako od 3 do 5 godina mi možemo očekivati epidemiju neke bolesti ako imamo lošu procijepljenost. Evo nemamo, ali zato bih i dalje preporučio roditeljima da vjeruju u zdravstveni sistem, da vjeruju u vakcine, to je ispitano, znači i da što prije djecu vakcinišu.
Polemike se vode uglavnom u vezi sa MMR vakcinom koja se koristi protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, a povezuje se sa navodnom pojavom autizma, za šta nema dokaza, kaže Sporišević.
Nisam, evo ja toliko godina radim tu vakcinaciju, nisam imao toliko problema, nisam imao da nijedno dijete ima neku težu komplikaciju, to su uglavnom bile neke blage pojave.
Ramić Čatak iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo podsjeća da vakcine godišnje spase 3 do 5 miliona djece u svijetu.
Kada građani čitaju informacije, uvijek pozivamo da se slijede zvanične web stranice ustanova kao što je Federalno ministarstvo zdravstva, Zavodi za javno zdravstvo, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, američki CDC, to su naši međunarodni partneri.
Ljekari i epidemiolozi upozoravaju da se ove bolesti pogrešno smatraju dječjim, jer su i opasnije ukoliko se zaraze odrasle osobe. Napominju da vakcinacija ne znači da se bolest neće razviti, nego da će proći brže, lakše i bez težih posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
U prvih 9 mjeseci prošle godine umrlo je 7000 ljudi više nego što se rodilo, a pozitivan prirodni priraštaj Bosna i Hercegovina je posljednji put imala 2008. pokazuju podaci Agencije za statistiku. Popis stanovništva iz 2013. kaže da je u BiH živjelo preko 3,5 miliona ljudi. Procjene agencije o trenutnom broju stanovnika se razlikuju, no sve pokazuje smanjenje. Ipak postoje porodice koje prkose statistici. Gojko Veselinović.
Tata Damir, mama Rabina, kćerke Ajra i Ajša te sinovi Adnan i Zejd čine porodicu Baltić koja živi u Sarajevu. Oni su jedno od gotovo 50.000 domaćinstava sa 6 članova u BiH prema popisu stanovništva iz 2013. Ipak, porodice sa 4 i više djece nisu česta pojava u BiH društvu, što potvrđuje i glava porodice Damir Baltić.
Nas gledaju kad kažemo negdje 4 djece, malo te nekako smo vanzemaljci. Uff, 4 djeci, kao da je to nešto baš nenormalno.
Najmlađi sin, Zejd, došao je za vrijeme pandemije koronavirusa, što je za majku Rabinu bilo veliko iznenađenje.
Ja sam baš ostala u šoku. Dan, dva sam brinula, već treći dan sam rekla, pa to je to, nema, mislim. Tako je to trebalo vjerovatno biti i prihvatiš, zagrliš i kreneš dalje.
Odgajanje 4 djece nije nimalo lagan posao, a Rabina i Damir ističu da je potrebno mnogo odricanja.
Nemam vremena da odem sebi nešto kupiti. I ako odem nešto sebi da kupim, na kraju kupim nekome od njih.
Financijski i poprilično je stresno, manjak je razumijevanja na svim nivoima.
Ipak sva ljubav, sreća i zadovoljstvo se isplate.
Ako čovjek voli djecu, i ako ima želju da ima djecu, znači apsolutno ne treba razmišljat o nekom vremenu da je teško i da kako će to sve isfinansirat, hoće li to moći. Nekako sve se to samo posloži.
Uz dječji dodatak od 90 do 140 maraka u zavisnosti od mjesta boravka te jednokratna pomoć za opremanje novorođenčeta, jedina su podrška sistema.
Te pomoći u vidu nekih doplataka ili ne znam ni ja nekih jednokratnih pomoći nama bukvalno ne predstavljaju ništa značajno.
Da je veća podrška sistema, vjerovatno da bi ljudi lakše to sve odlučivali si na samo zasnivanje porodice, ne na četvero djece.
Damir i Rabina poručuju da sav stres i umor nestanu na kraju dana kada se svi okupe u svom domu.
Pa to je nešto što se ne može stvarno ničim zamijeniti. To njihovo zajedničko druženje i ljubav jednih prema drugima. Kad se svi tu okupimo.
I nikad se ne bi zamijenio ni za šta na svijetu, ni za kakav oblik života, slobodu, ne znam šta za ovaj život.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH od januara do kraja septembra 2023. broj umrlih u BiH je za 7000 veći od broja rođenih. Gotovo 110.000 je više umrlih nego rođenih u proteklih 10 godina, a porodice poput Baltića ponosno prkose poražavajućim statistikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Posljednjih nekoliko godina Privredna komora Uzgosanskog kantona realizuje projekte čiji je cilj podrška mladima u lakšem pristupu tržištu rada, o čemu se radi u prilogu Azre Bajrić.
Samostalno kreiranje okruženja u kakvom žele raditi novi je izazov i prilika koju su dobili mladi u Unsko-sanskom kantonu, učesnici programa Novi lideri. Među njima i Sara Abdegić i Hana Hozanović.
S obzirom da sam ja studirala izvan Bosne i Hercegovine, nisam toliko bila upoznata sa radom tih institucija, tako da mi je bilo drago što sam neki način upoznala sam novih ljudi, stekla nove kontakte.
Bilo mi je zadovoljstvo prije svega učestvovati u ovakvom programu. To je bilo jedno jako pozitivno i novo iskustvo za mene. Nisam bila upoznata sa radom određenih institucija, tako da mi je baš donijelo novo iskustvo u svemu tome.
Prije 3 godine i sam polaznik, danas na čelu ustanove koja je bila partner u realizaciji programa, Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam Cazin.
Svaka edukacija je zaista dobra, naročito kada imate priliku da čujete nove informacije koje niste možda mogli čuti tokom svog studijskog programa, što je i slučaj kod većine polaznika ove obuke. Tokom nekoliko različitih programa koje polaznici imaju priliku da slušaju, oni mogu da se poznaju sa radom različitih vrsta ustanova, mogu na kraj krajeva da se potencijalno i profilišu u nekom drugom smjeru izuzev onoga za kojeg su stekli svoje obrazovanje, tako da definitivno ovakvi programi mogu da doprinesu daljoj kompetenciji, razvoj kompetencija kod mladih osoba, što svakako naravno može i da utječe na njihov budući poslovni angažman.
Ideje mladih su zanimljive i mogu biti itekako korisne u, na primjer, kreiranju turističke ponude i novih sadržaja. Lorena Felić, direktorica turističke zajednice Bihaća.
Mi uvijek smatramo da više ljudi ima više dobrih ideja i pogotovo mladi ljudi, njihova perspektiva je totalno drugčija. Njihovi fokusi su možda malo drugčiji od mojih, tako da su njihove ideje uvijek dobro došle.
Cilj programa je učiniti ovaj dio BiH pogodnim mjestom za život. Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Želimo naravno da naši mladi ljudi vide da tu ima perspektive za ostanak, da ostanu na kantonu i u našoj državi.
Odmah po završetku programa Novi lideri organiziran je program Podrška mladima u pripremi za traženje posla. Cilj je pomoći mladima da efikasno apliciraju za željeni posao, pa su interaktivne radionice organizirane uz učešće nezaposlenih mladih ljudi i poslodavaca. Amel Mršić, nezaposleni ekonomist iz Ključa, i Nermin Kasupović, direktor jedne bihačke firme.
Usvojili smo mnogo novih znanja koja će nam, nadam se, pomoći u budućnost i trebalo bi više ovakvih radionica da se organizuje jer su od koristi. Cilj mi je da ostanem u svojoj domovni i da svojoj domovni pružim sve što ja mogu da pružim.
Svaki rad sa mladima je za mene jako bitna stvar iz razloga što ti mladi neće odmah u startu napustiti sve, nego će vidjeti, aha, neko želi da se bavi s nama, neko želi svoje iskustvo da prenese nama, i ja smatram da ovakvi projekata treba da bude što više, ne samo iz oblasti poduzetništva, nego svi drugi oblasti, da mladi ljudi znaju da postoji neko ko je spreman njima biti partner, odnosno ko im želi pomoć u njihovom ostanku u ovoj zemlji.
Oba programa Privredna komora ovog kantona realizira u partnerstvu sa institucijama Unsko-sanskog kantona i uz podršku Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Pride Info centar u Beogradu sanirao je štetu i otvorio vrata za posjetioce nakon posljednjeg napada 7. januara. Tada je nepoznati muškarac s nogama razbio izlog u strogom centru grada. Bio je to 19. napad na mjesto podrške LGBT zajednici od otvaranja 2017. Kamere su i ovog puta zabilježile incident, ali niko do danas nije kažnjen. Iva Martinović ima detalje.
A treba će nam merdevine za ovo izgleda.
Čišćenje novog stakla i sređivanje izloga Pride Info centra.
Samo želim da poručim da smo ponovo sa našim aktivnostima u prostoru svakodnevno i da nastavljamo kao što je bilo i pre ovoga.
Kaže Nikola Brkljač, na ovom mestu radi 2 godine, a nakon posljednjeg u nizu napada poručuje.
Osjećam se kao da ovo ne samo da je atak na jedan prostor ili na jedan lokal ili na jedan izlog, već također da je atak na nešto malo više kada razgovaramo o kontekstu ljudskih prava, tako da veoma nebezbedno. To mislim da bi bila reč koja najbolje sumira osjećanje.
Muškarac skriven pod kapuljačom i fantom kom razlupao je 7. januara popodne izlog u centru grada u 19. napadu na Pride Info centar za 6 godina koliko postoji.
Niko nije krivično procesuiran i prekršajno na nijakoj način.
Navodi pravnik Bojan Lazić. Neveliki lokal sa logom u duginim bojama, međunarodnim simbolom LGBT zajednice, okružen je najvažnijim državnim i gradskim institucijama. Na samo 100 metara su sedište predsjednika Srbije i zgrada Stare skupštine, niz ulicu je i Skupština grada Beograda. Svaki napad beleže nadzorne kamere.
Policija je uzela snimke sa kamera, tako da oni mogu u roku od najviše nekoliko sati da pronađu i procesuiraju, ali očigledno zločini iz mržnje prema LGBT plus osobama nisu prioritet, najblaže rečeno.
U policiji za naš program kažu da intenzivno rade na identifikaciji i procesuiranju napadača. Zaštitnik građana pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a i zatražio da mu u roku od 15 dana dostavi koje mere je policija preduzimala kako bi se počinilac identifikovao i sankcionisao. Pride Info centar osmišljen je kao otvoren i siguran prostor koji svojom pozicijom u strogom centru grada podiže i vidljivost zajednice. Lokacija koja bi trebalo da nudi i sigurnost nije sprečila napade.
Ja bih rekao da je ovaj posljednji zapravo onako možda najviše ličan, samo iz razloga zato što je ovo staklo stvarno preživelo, imamo video zapise toga, mnogo gore stvari, i zato što je postojalo nekoliko osoba koje su u isto vrijeme šutirale izlog i staklo je stvarno izdržalo mnogo toga, i flaša i kamenja i grudvi, i nekako mi je onako baš žao što je to pokleklo na Božić od strane jednog čovjeka.
Kaže Nikola Brkljač. Centar je mesto na kojem se javnost može upoznati sa aktivnostima, ali i problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji.
Ovdje sam pronašao prvi put zajednicu kao neko ko je queer dete sa periferije. Ovdje sam zapravo upoznao druge queer ljude i onda sam kasnije postao sve više i više uključen u aktivizam i pokret.
Valerijan Savić jedan je od 10 volontera i volonterki Pride Info centra.
Ja se osjećam uvijek lepo zato što kao tu su moji ljudi, ali ne mogu reći da se osjećam bezbedno i sam sam kao neko ko je uključen u aktivizam bio napadnut zbog toga.
Nevladina organizacija Da se zna je tokom 2023. dokumentovala više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije LGBT osoba u Srbiji.
Mislim da je veoma hrabro ući ovdje, podržati ono što ovaj prostor zapravo pruža. Nije samo problem u postojanju Pride Info centra, mislim da je problem u generalnom postojanju i povećanju vidljivosti LGBT ljudi.
Posljednji u nizu napada na Pride Info centar osudile su američka i britanska ambasada, ali niko od zvaničnika u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pred kraj emisije informacija o vremenu. Za sutra meteorolozi najavljuju susnježicu i snijeg. Drugi dan vikenda sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 3 do 8 stepeni. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan vikend žele vam Vesna Jalčić i Dženana Karabegović.